Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije vijesti koje obilježavaju petak 18. april ili travanj 2008. godine. Dva automobila ambasada Bosne i Hercegovine i Turske uništena u bombaškom napadu u Atini, a odgovornost za napad preuzela ljevičarska grupa Antidemokratska borba, žrtava nije bilo. Centralna banka Bosne i Hercegovine ostvarila rekordne rezultate u prošloj godini, koju je završila sa nivoom deviznih rezervi od 6,7 milijardi konvertibilnih maraka.
Mi smo stvarili rekordan profit prošle godine i on je iznosio 142 miliona zarez 6 konvertibilnih maraka, od čega smo 59,9 miliona prebacili za državne institucije Bosne i Hercegovine.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u više gradova pokrenula potpisivanje peticije protiv povećanja plata i drugih privilegija narodnih poslanika.
Dobro bilo ovo što sam sad potpisao da nama povećaju penziju. Ako 100.000 Sarajlija sami ne potpišu, onda i ne valja.
Iz svijeta. Papa Benedikt XVI. Govorit će danas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom 6 decenija od usvajanja deklaracije o ljudskim pravima. Izrael objavio da će izgraditi 100 kuća na zapadnoj obali. Jevrejima u Bosni i Hercegovini stižu brojne čestitke povodom praznika Pesaha, još jedne potvrde vjekovne tolerancije i suživota u ovoj zemlji. Ovo su bili naslovi najvažnijih vijesti. U opširnijem izdanju saopštava ih Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U eksploziji koja se dogodila jutros oko 2 sata u Atini izgorio je privatni automobil sa diplomatskim tablicama ambasadora BiH u Grčkoj Milovana Blagojevića. Blagojević je izjavio Srni da nije imao nikakvih nesporazuma ni prijetnji. U Atini je u odvojenom napadu na isti način uništeno i diplomatsko vozilo Turske. Grčki mediji javljaju da je odgovornost za treći ovakav napad ove nedjelje preuzela ljevičarska grupa Antidemokratska borba. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo izjavio je danas u Beogradu da odnose između zemalja jugoistočne Europe treba dići na viši nivo jačanjem povjerenja i tolerancije. Naše ambicije u ulasku u Europsku uniju pretpostavljaju da zemlje susjedi svoja otvorena pitanja rješavaju dijalogom i uvažavanjem, izjavio je Kebo nakon odavanja počasti i posjete grobu ubijenog predsjednika Srbije Zorana Đinđića. Ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj sastaće se danas u Briselu sa najvišim zvaničnicima Europske unije. Alkalaj će izraziti očekivanje da će se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU potpisati 28. aprila u Luksemburgu. Po jednoj od varijanti sporazum bi se zbog kratkog roka potpisao samo na engleskom jeziku, a kasnije bi se riješili ostali tehnički detalji. Tema današnjeg razgovora trebali bi biti i obećani pregovori o ukidanju viza za građane BiH. Centralna banka BiH ostvarila je rekordne rezultate u prošloj godini, koju je završila sa nivom deviznih rezervi od 6 milijardi 700 miliona maraka, što je za gotovo 23% više u odnosu na 2006. Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić rekao je na današnjoj konferenciji za novinare da je ostvareni najveći profit do sada od 142 miliona maraka, a da je primjetan nagli rast priliva direktnih stranih ulaganja u BiH od 2,9 milijardi maraka. Socijaldemokratska partija BiH pokrenula je danas u svim regionalnim centrima u Bosni i Hercegovini akciju potpisivanja peticije Stop povećanju plaća i penzija političarima povodom usvajanja u prvom čitanju u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH zakona o plaćama poslanika. Istovremeno aktivisti SDP-a građanima dijele letke sa slikama i imenima svih zastupnika koji su glasali za ovaj zakon. Na letku piše: dobitnici ordena Zlatna lopata, orden zasluga za uzimanje naroda lopatom. 17 osoba je ubijeno, među kojima 2 policijska službenika, a 35 ranjeno, većinom civila, u samoubilačkom napadu izvedenom sinoć ispred jedne džamije na jugozapadu Afganistana, izjavio je guverner pokrajine Nimroz. Napad je izvršio samoubica pješak na natkrivenoj pijaci u glavnom gradu pokrajina. Europska unija odbacila je danas njemačke pozive da se preduzmu posebne mjere kako bi se pomoglo hrišćanskim izbjeglicama iz Iraka, objasnivši da odluke o azilu ne bi trebalo da budu bazirane na religijskoj pripadnosti. Poglavar Rimokatoličke crkve Benedikt XVI. Govorit će danas u Generalnoj skupštini UN povodom 60. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. On se u Vašingtonu privatno sastao i molio sa žrtvama seksualnog zlostavljanja sveštenika. 3 žrtve opisale su intervju TV mreži CNN susret sa papom kao emotivan, otvoren i ispunjen nadom. Poznati budistički hram u Japanu odbio je da dočeka olimpijski plamen koji u tu zemlju stiže 26. aprila, a razlog je situacija na Tibetu. Organizacioni komitet u Naganu najavio je da će promijeniti maršrutu plamena nakon što je hram Zenkoji odbio da bude prvo mjesto u Japanu u koje će stići taj simbol mira. Advokat Dragana Đajića, Saša Milovanović, izjavio je danas novinarima u Beogradu da će bivši predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda otići na liječenje čim bude pušten iz pritvora. Đajić bi danas mogao da bude pušten da se brani sa slobode za optužbe o zloupotrebi službenog položaja i protivpravno bogaćenje u transferima igrača.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Centralna banka Bosne i Hercegovine je tokom prošle godine ostvarila rekordne rezultate u toku svog desetogodišnjeg poslovanja. Nivo deviznih rezervi iznosi 6,7 milijardi konvertibilnih maraka, ali zabilježena je i inflacija od 4,9% na godišnjem nivou. O još nekim pokazateljima koji su prezentirani na pres konferenciji govori naš novinar Milad Obradović.
U prvom kvartalu ove godine Centralna banka Bosne i Hercegovine ostvarila je profit od 51 milijon konvertibilnih maraka. To je nastavak prošlogodišnje izuzetno uspješne poslovne godine, riječi su guvernera Centralne banke Kemala Kozarića. U 2007. dodaje, zadržana je monetarna stabilnost.
I da smo završili 2007. godinu sa 31.12. sa nivom deviznih rezervi koji su bili rekordne od osnivanja Centralne banke i one su iznosile 6,7 milijardi konvertibilnih maraka. Također, mi smo stvarili rekordan profit prošle godine i on je iznosio 142 miliona zarez 6 konvertibilnih maraka, od čega smo 59,9 miliona prebacili za državne institucije Bosne i Hercegovine.
Inflacija u prošloj godini iznosila je 4,9%, a sa prvim mjesecima ove godine dostigla je 7,1%. U negativne ekonomske pokazatelje, kaže guverner Centralne banke, spada i veliko povećanje trgovinskog deficita.
Koji je završen negdje cirka sa 8 milijardi konvertibilnih maraka i ovo vidimo da je taj trend nastavljen i u prvom kvartalu ove godine.
Od 32 banke u BiH, 22 posluju u Federaciji, 10 u Republici Srpskoj. Direktorica Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injac ocjenjuje da je bankarski sektor u tom entitetu nastavio pozitivne trendove.
U ovom periodu bilansna suma bankarskog sektora povećana je za 67%, što je zaista rekordan iznos i ne vjerujemo da će se to ponoviti, i iznosi 5,3 milijarde KR.
I direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Zlatko Barš zadovoljan je prošlogodišnjim financijskim i ekonomskim pokazateljima.
Neto aktiva sustava je iznosila 14,2 milijarde konvertibilnih maraka i ostvarila je rast u odnosu na 2006. godinu za 24%, odnosno u apsolutnom iznosu za 2 milijarde i 700 milijuna konvertibilnih maraka.
Posle svega, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić osvrnuo se i na servisiranje velikog trgovinskog deficita doznakama BH građana.
Znači, mi nemamo slučaj da na devizni rezervi financiramo trgovinski deficit, znači on još uvijek ima svoje izvore. Najvećim dijelom su doznake, neke cirka oko 3 milijarde konvertibilnih maraka. Mada dijaspora govori, evo neki da sam vidio baš u medijima, da oni govori da preko 7 milijardi su njihove procjene da oni pošalju u zemlju. Rekao bi da je istina između.
Prema procjenama Centralne banke, prošle godine strane direktne investicije u Bosni i Hercegovini iznosile su oko 2,9 milijardi konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I brzo smo stigli do političkih tema. Naime, vlada federacije, tvrde mnogi, je u ozbiljnoj krizi zbog preglasavanja ministara hrvatske nacionalnosti prilikom izmjena budžeta kako bi se pronašao novac za demobilisane borce. Pripremila Žana Kovačević.
Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, koji se usprotivio novim izdvajanjima jer za njih nema novaca, ponudio je i ostavku na ovu funkciju. Hrvatska demokratska zajednica ostavku nije prihvatila, a premijer federacije Nedžad Branković obrazložio je da preglasavanja nije bilo, iako su zakoni usvojeni bez glasova hrvatskih ministara.
Pa ne znam, ne bi ja to nazivao preglasavanje. Vlada nije dom naroda, vlada glasa mehanizma kako je definisano poslovnikom. Bilo je tačaka gdje, ajde da kažem, premijer ostao u manjini kada se izglasavali određeni materijali, prema tome ne bih to mogao nazvati takvim preznatnim i takvom praksom. obavljena je procedura glasanja i većinom glasova su ovi dokumenti usvojeni.
Hrvatska demokratska zajednica 1990 zatražila je od predsjednice federacije Borjane Krišto da iskoristi svoje ovlaštenje i pokrene ocjenu ustavnosti donesenih zakona. Krišto je potvrdila da ima ustavna ovlaštenja da tako nešto i uradi, ali nije željela precizirati da li će i takva odluka biti donesena.
Mi ćemo imati koordinaciju prije naših domova i o tome ćemo se odlučiti i provjeriti da li ima, da kažem, temelja za bilo ocjenu ustavnosti ili pak blokiranje zakona, jer su zakoni tek u parlamentarnoj proceduri, tako da ja ishitreno u ovom trenutku neću vam govoriti koji će to biti naši naredni potezi, jer prvo to moramo provjeriti sa stanovišta utemeljenosti u Ustavu.
Slična situacija je u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se odluke također veoma često donose glasovima većine, a veliki broj zakona usvaja mimo pravilnika i procedure, kaže poslanik Hrvatske seljačke stranke u parlamentu Federacije Ante Čolak.
Struktura je takva da Hrvati nemaju nikakav mehanizam da mogu utjecati na bilo kakve odluke. Ja u vladi, ja u parlamentu, kako na državnoj, tako i na federalnom razini. Međutim, strukturni problem je u tome što se upravo kroz tu većinu i mehanizam odlučivanja ne poštuju regule, ni poslovnik parlamenta, niti izvori sredstava. Jer vi sad imate situaciju u kojoj se dijele šakom i kapom neka prava za koje nema realnih izvora. To je cijeli kolaps u federaciji. Primjerice, prošle godine je najavljeno 150 miliona suficita federalnog proračuna, da bi sada po završetku izvršenja proračuna za prošlu godinu se utvrdilo da je u stvari deficit 113 miliona maraka. Što znači da već u ovoj godini imamo deficit od 260 miliona maraka. 80% zakona u parlamentu federacije se usvaja mimo poslovnika, mimo procedure.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine od danas je u svim većim bosansko-hercegovačkim gradovima pokrenula potpisivanje peticije protiv usvajanja prijedloga zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, tvrdeći da se radi o sramotnom i nemoralnom zakonu. Podsjećamo, predviđena su enormno visoka primanja za BH političare na državnom nivou. Naš reporter Selma Boračić zabilježila je atmosferu na potpisivanju peticije u Sarajevu.
Situacija takva u državi, penzije su male, primanja, znači naša mala, oni znači samo povećavaju svoje plate.
Dobro bilo ovo što sam sad potpisao da nama povećaju penziju. Ako 100.000 Sarajlija sami ne potpišu, onda i ne valja.
Zato što smatram da svi, sva gospoda koja se nalaze na ovim finim, lijepim letima, da ta gospoda ozbiljno uzmaju previše i sebi daju za pravo puno više nego što bi trebalo.
Teško sada to prolazi, ali nadam se da će nešto uspjeti. Barem uživo prvi put vidim Zlatka Lagundžiju.
Pa zato što je...
Predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine organizovali su potpisivanje peticije protiv usvajanja zakona o povećanju plata i ostalih privilegija zastupnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ukoliko ovo ne bude dovoljno, SDP ima i plan B, kaže sekretar za informisanje Damir Mašić.
Mi ćemo pozvati sve građane, sve nevladne organizacije, sve druge političke partije koje će zajedno s nama podržati ovo, da na dan održavanja sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine dođemo pred zgradu zajedničkih institucija i na taj način iskažemo svoj revolt i protest ovim najnovijim povećavanjima i najavama za povećanje plata, privilegija.
Iako je najavljeno da će potpisivanje peticije biti organizovano u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine, to se ipak nije dogodilo. Građani Mostara zbog oluje neće imati priliku da potpišu peticiju danas, kao ni građani Banja Luke, ističe Mašić.
To je politički pritisak gospodina Dodika i njegove policije, najobičniju peticiju, jednu totalno, da tako kažem, normalnu i mirnu stvar, omogućiti građanima da podrže neku inicijativu, akciju bez ikakvih prosvjeda, protesta, oni nisu bili u stanju da podrže, navodno do 25. aprila. Vidjet ćemo šta će biti 25. aprila, mi se nadamo da će nam dozvoliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još jednom se vraćamo eksploziji koja se prošle noći dogodila u Atini kada su uništena dva automobila, među kojim i privatni ambasadora Bosne i Hercegovine u Grčkoj Milovana Blagojevića. Evo njegove izjave koju je dao novinskoj agenciji Srna.
Vozilo je stari Mercedes 190, moj privatni. Ja sam uočio da je zapaljen, kad sam otkrio da je moje auto gori, onda sam pozvao komšiju da nazove policiju i vatrogasce i oni su došli se za 15 minuta i naravno ugasili su požar, ali auto uništeno potpuno. Ne znam koji su uzroci. Ja inače stanujem u veoma mirnom naselju. Pitali su policajci koji su bili na uviđaju sinoć i jesam li imao neke možda nesporazume ili pozive neobične, telefonske i tako dalje. Nisam, naravno, ni u kom smislu nisam mogao tako nešto očekivati s obzirom na prilično visok stepen sigurnosti koji osjećam ovdje i ja i ostali.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
15 sati 15 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj sastaje se danas u Briselu sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. S njima će razgovarati o datumu potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovina Evropska unija. Dva automobila ambasada Bosne i Hercegovine i Turske uništena su u jutrošnjem bombaškom napadu u Atini. Žrtava nije bilo. Centralna banka Bosne i Hercegovine ostvarila je prošle godine najbolje rezultate u toku svog ukupnog desetogodišnjeg rada, saopštio guverner Kemal Kozarić. Papa Benedikt XVI govorit će danas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i temperaturom od 13 do 19 stepeni. U nedjelju sunčanije, ali i toplije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Ruski, ali i svjetski mediji ovu sedmicu bili su prepuni tekstova kako se ruski predsjednik Vladimir Putin tajno razveo od svoje supruge Ljudmile, te da će se uskoro oženiti nekadašnjom gimnastičarkom Alinom Kabajevom. Iako vijest nije potvrđena, ipak je postala pravi medijski hit. Svi sve žele znati o takozvanom Sarkozy sindromu, političaru na visokoj poziciji i mladoj, zgodnoj i uspješnoj ženi. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
On je predsjednik supersile koja se ponovno uzdiže. Ona je ritmička gimnastičarka, dvostruko mlađa od njega, piše britanski Daily Telegraph. Priča o razvodu i novom braku 56-godišnjeg Vladimira Putina prvi put se pojavila u malo poznatom tabloidu Moskovskom reporteru. Novina je najavila da su u toku pripreme za navodno novo vjenčanje šefa države sa Linom Kabajevom, gimnastičarkom i modelom, a spominje se i datum. 15. jun i rodni Putinov Sankt Petersburg. 24-godišnja Alina, sudionica dvije olimpijade, je već i zastupnica u Državnoj dumi. Naravno, u Putinovoj Ujedinjenoj Rusiji. Iako je vlasnik Moskovskog reportera, milijarder i parlamentarac Aleksandar Lebed objavio na internet stranici svoje novine kako smatra da je tekst obična glupost, dodajući kako se nikada nije miješao u uređivačku politiku novine, ali da sada mora reći kako se pred uredničkim timom nalaze dvije opcije. Dokazati da je priča istinita ili je riječ o novinarskoj patki i, ovisno od ishoda, minimum koji se može očekivati je isprika ako se radilo o neistini. Sindrom Sarkozy, kako je tekst naslovljen, poređuje posljednji razvod i novi brak Putinovog francuskog kolege sa modelom i pjevačicom Karlom Bruni i novi mogući par Putin-Kabajeva. On je moćan, po nekima najpoželjniji muškarac u Rusiji, ona proglašena najzgodnjom ženom Rusije. Mlada Kabajeva je preko svoje glasnogovornice poručila kako nema što komentirati. Britanski Independent zaključuje da ukoliko se glasine i pokažu točne, sigurno je da će Putinu uspjeti da pripreme oko mogućeg vjenčanja zadrži u najstrožoj tajnosti sve do zadnjeg trenutka.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu, preciznije u Banja Luku, gdje je održana rasprava o razvoju zdravstva. Ovaj simpozijum pokušao je dati odgovor na pitanje koliko će se u budućnosti kroz primjenu informacionih tehnologija moći uticati na sektor zdravstva od pacijenta do ljekara, informiše Erdoğan Katana.
Mogućnosti koje pružaju informacijono-komunikacione tehnologije, posebno u oblasti zdravstva, u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu iskorištene. Sa primjenom e-zdravstva koje obuhvata bržu razmjenu medicinskih podataka, usluge elektronskih zdravstvenih kartona, telemedicine, informisanosti pacijenata i građanstva o temama iz medicine u Bosni i Hercegovini tek se počinje, kaže dr. Ozren Kordić.
U zdravstvenom sistemu već su pokazali neki primjeri iz Europe i svijeta da je bez upotrebe i današnji sistemi, moderni zdravstveni, su nemogući niti održivi bez upotrebe informacijnih tehnologija.
Prema riječima Kordića, ovakav način pružanja usluga može varirati od običnog medicinskog savjeta do veoma komplikovanih intervencija telemedicine.
Sami građani u ovom projektu koji će biti prezentovan bi dobili jedan moderan zdravstveni portal putem kojega bi bile dostupne sve vezane i relevantne informacije vezane za njihovo zdravlje. Znači od opštih nekih podataka, nekih opštih stvari do onih strogo specifičnih bolesti koje su česte. Svako bi dobio ono što ga interesuje.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
Već u ovom trenutku u 14 domova zdravlja završavamo kompletan hardverski i softverski dio. Ja mislim da ćemo u narednom periodu, kako smo planirali, u naredne 2-3 godine, da ćemo moći bar hardverski taj dio završiti.
Ministar zdravstva Federacije BiH Safet Omerović.
Kad su u pitanju informacijski sistemi u zdravstvu, mislim da svaka ustanova je nešto učinila, ali čini se svaka za sebe. Tako da zaista ne možemo biti zadovoljni informacijskim sistemom u Federaciji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Posljednjih mjeseci praktikuju se sajmovi zapošljavanja kako bi se na istom mjestu naši poslodavci i nezaposleni. Želja ovih drugih je samo jedna, naći posao. Takav sajam održan je danas u Trebinju, odakle se javlja Nebojša Kolak.
Oko 30 poslodavaca iz Republike Srpske i Crne Gore danas je ponudilo 1600 radnih mjesta. Potražnja za radnom snagom je od visokoobrazovanih do niskokvalifikovanih radnika. Sajam je otvorio ministar rada u vladi Republike Srpske Boško Tomić.
Danas je prilika da ovdje u Trebinju poslodavci odaberu najbolje. Za zapošljavanje iskoristio priliku da pozove sve nezaposlene, znajući već prethodno o kojim profilima kadrova se radi, na takav način stvorio mogućnost da dođe do.
Veliki broj posjetilaca sajma je pokazao da stanovnici regije Istočne Hercegovine imaju potrebu za radnim mjestima. Šta ovakve mogućnosti pronalaženja posla, misle nezaposleni građani.
Osobe poput mene koje su zašle u 50. godinu očekivali su mnogo više kontakta sa ljudima koji organizuju, da bi stekle neke informacije vezano za ovu populaciju.
Fonde ima, što se tiče nekih zanimanja, baš nije neka fonda. Zaključujući za ovoga što sam dostavljeno.
U Republici Srpske 34% stanovništva je nezaposleno, što je iznad evropskog prosjeka. U samom Trebinju taj procenat je nešto manje i iznosi 28%. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Zenici su potpisani ugovori o sufinansiranju obnove i sanacije nacionalnih spomenika sa područja Zeničko-Dobojskog kantona. Više detalja saopštava naš dopisnik Šerif Babić.
Ukupno će za 5 nacionalnih spomenika biti izdvojeno 616.000 maraka. Programom federalne vlade za obnovu i sanaciju nacionalnih spomenika planirano je da se za zaštitu starog grada Visokog, općina Visoko, izdvoji 264.000 maraka. Za srednjevjekovni grad Bobovac, općina Kakanj, Kuršumlija džamiju, općina Maglaj, manastir Vozuća, općina Zavidovići i Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska, općina Kakanj, izdvojit će se po 88.000 maraka. Pomoćnica resornog federalnog ministra Fatima Hadžibegi čističe.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će nastojati da i u narednim godinama budžetom obezbijedi sredstva za nastavak rada na ovim projektima, naravno dok se rehabilitacija svog kulturno-historijskog nasljeđa ne završi.
Sanacija nacionalnih spomenika ima višestruki značaj, naglašava načelnik općine Visoko Munir Balibegović.
Valorizirati sve ovo što se radi i na neki način ukupno doprinijeti našoj turističkoj ponudi i privrednom razvoju, osim ovog kulturno-historijskog dijela koji je sigurno značajan.
Riječi zahvalnosti na odobrenim sredstvima uputio je gvardijan samostana Kraljeva Sutjeska fra Ilija Božić.
Tako da je bilo kakva aktivnost u samom samostanu vrlo teška bez pomoći države, bez pomoći kantona.
Federalno ministarstvo u Zenici je potpisalo i ugovor za sanaciju tekije Živčići u općini Fojnica vrijedan 50.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
A ovih dana u više gradova je promovisano porodično stablo Bosanska dinastija Kotromanića, čiji je autor profesor dr. Enver Imamović, koji je na jednom mjestu slikom i tekstom prikazao prošlost Bosne od skoro 700 godina. Na promociji koja je održana u Mostaru, Tina Jelin je zabilježila.
Porodično stablo Bosanska dinastija Kotromanića lična je karta Bosne. Umjetničko djelo slika hrasta sa članovima dinastije Kotromanića, koji su više od 700 godina vladali srednjovjekovno bosanskom državom. Ili kako naglašava autor profesor dr. Enver Imamović, svjedočenje da je bosanska država jedna od najstarijih država Slavena.
Dakle, od 1968. do 1904. godine, to je 200. godine. A od Kuluna Bana do zadnjega izdanka dinastije Kotromanića, do zadnjega kralja je sljedećih 500 godina. 700 godina postojanja Bosne, evidentirano, dokumentirano. A od prvoga spominjana Bana, danas je 1200 godina. Toliko je vaša Bosna.
Iz izvedene geneze vidljivo je da je Bosna bila samostalna država sa vlastitim vladarima, dvorom, diplomatskom službom, vojskom, vlastitim novcem. Kako doda istaknuti intelektualac fra Luka Markešić, ali i država različitih duhovnih tokova, teološkog, odnosno vjerskog pluralizma, koji su joj dale pečat izuzetnosti.
Katolička crkva sa središtem u Rimu, pravoslavna crkva sa središtem u Carigradu i crkva bosanska sa središtem u Bosni. I Kotromanići su nastojali sa svakom od ovih crkava izgraditi dobri odnos.
Krvna loza bosanske dinastije, obnova i pamćenje o vladarskim ličnostima značajnog perioda povijesti Bosne, koji se nerijetko i danas osporava od različitih nacionalizama koji su ne tako davno posezali za Bosnom, akademik Muhamed Filipović naglašava.
Mi smo jedna država koja ima dinastiju koja je vladala. Mi imamo slavnu historiju i sad je naša djeca mogu vidjeti.
Razvoj državnosti Bosne i Hercegovine na početku 21. stoljeća, njen put u evropsku porodicu, kako zaključuje profesor Mirko Pejanović, nemoguće je posmatrati bez istine o povijesnom razvoju srednjovjekovne bosanske državnosti, koja je bila priznata na evropskim dvorovima.
Riječ je o savremenom dobu u kome projekt integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju postaje pitanje svih pitanja za građane Bosne i Hercegovine.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A pred kraj emisije o zanimljivom autokaravanu ili ludom karavanu koji kreće kroz Bosnu i Hercegovinu i tu iz Tuzle, odakle se javlja Maja Nikolić.
Prvi put u Bosni i Hercegovini održat će se jedan od najvećih automoto show karavana Crazy Cars. Turneja započinje sutra u Tuzli, a zatim odlazi i u druge gradove Bosne i Hercegovine. Crazy Cars karavan, čija tradicija datira još od davne 1920. godine, posjeduje dugogodišnje iskustvo u izvođenju showa sa automobilima koji uključuju slalom vožnje okretanjem za 180 stepeni, vožnju automobilom na dva točka, taksi vožnju za hrabre posjetitelje i još mnogo toga. Glavni akter ovog Crazy Cars karavana je Benny Bosch.
Pa show, evo, za Tuzlu smo pripremili recimo 100 minuta ekshibicijske vožnje sa motorima, automobilima, trikotačima i veliki monster jeep. Crazy Cars definirat, ja to ne mogu, objasnit ću vam najbolje ovako, to je kao jedna vrsta autocirkus, da nemamo životinje, nego nastupamo sa motorima i sa autima. Ljudi dolaze sjest na tribinama i gledaju taj show program, ne?
Crazy Cars karavan je do sada bio u mnogim zemljama Europe. Zainteresiranost publike je ogromna i pokazalo se upravo da mnogi uživaju u tim ekstremnim sportovima, ali samo u gledanju. Zanimalo nas je kolika je opasnost za sudionike, ali i za publiku.
Pa ima slomljene ruke, noge, ima svega toga. Ako se nešto desi, onda to po danu, dok vježbaju dečki. Ali recimo u programu nema većih nezgode ovako. Dobro, ja uvijek kažem, 10% je talent, a 90% vježba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vrijeme je da se podsjetimo na događaje dana što će učiniti Rimko Golubović.
Ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj sastaće se u Briselu sa najvišim zvaničnicima Europske unije. On će izražiti očekivanje da će se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom potpisati 28. aprila u Luksemburgu. SDP BiH pokrenula danas u svim regionalnim centrima akciju potpisivanja peticije, sto povećanju plaća i penzija političarima povodom usvajanja u prvom čitanju u predstavničkom domu parlamenta BiH zakona o plaći. Poslanika. Tehnički odbori započeli danas u Nikozi pripreme za razgovore o ujedinjenju Kipra podijeljenog 1974. Razgovori pod pokroviteljstvom UN-a trebali bi početi krajem juna. Nakon kratke bolesti sinoć u Sarajevu preminuo povjesničar profesor dr. Nedim Šarac. Sahrana će biti obavljena u utorak 14 sati na gradskom groblju Lav, a istog dana u 12 sati na Akademiji nauka i umjetnosti bit će održana komemoracija. O vremenu. Sutra će u Bosni i Hercegovini preoblačno prevladavati pretežno oblačno sa kišom koja će poslije podne prestati. Najviše dnevne temperature od 13 do 19 stepeni. Drugog dana vikenda više sunca uz umjerenu oblačnost i temperature u porastu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je bilo sve za današnju emisiju Radija Slobodna Evropa koju smo emitovali iz Sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.